Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние. Халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылары. Дүние дидары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ардақ Әбиденқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан Жунго Малдюб достығы үлкен көпірі малдюбтіктерді жаңа тұрмысқа бастады. Жунго дүние авиация ғарышстерінің дамуын бірге ілгерілетті. Жунго көрме үйірмесі Москвадағы авиация көрмесінде өзгеше бейнемен көзге түсті. Англияның ақпарат құралдары вертикал ауыл шаруашылығы адамдардың ас үстелін молықтыратын болады деді. Ресей ТАСС агенттігінің бірінші орынбасары бастығы Гусман, біздің қарым-қатынасымыз достық, жасампаздық және кәсіптік сипатты тығыз байланысты деді деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1870 жылы 9 айдың 4-ші күні Францияда халықтық төңкеріс туылып, патша тақтан түсті. Сөйтіп, 2-ші империя жойылып, Франция 3-ші республикасы құрылды. 1907 жылы 9 айдың 4-ші күні Норвегияның әйгілі музыканты Эдуард Грик дүниеден өтті. Оның әкесі саудагер, шешесі пианиношы болатын. Ол шешесінің қатаң жаттықтырумен кішкентайынан бастап музыкаға берік негіз қалады. Норвегияның әйгілі скрипкашысы Элира Стамбул оның музыка талантына ерекше тәнті болады. Эдуард Грик 1858 жылдан 1868 жылға дейін Германияның Лейпциг музыка институтында оқиды. 1863 жылы Норвегияның композиторы Рикард Нордриктің шабыт беруімен солтүстік Еуропа халықтық музыкасын зерттеп, 1864 жылы Нордрикпен бірлікте Витиб музыка үйірмесін ұйымдастырып, ұлттық музыка стерін дамытты. 1908 жылы 9 айдың 4-ші күні Америка Құрама Штатының әйгілі жазушысы Раид Миссисипи штатында дүниеге келді. Кішкентайынан бастап нәсілдік кемістуге ұшыраған ол, маңайындағы ақ нәсілділерге кектенетін әрі олардан қорқатын. Оның мұндай көңіл күйі «Қара балатты» шығармасында толық суреттеледі. Ол 1960 жылы 11 айдың 28-ші күні дүниеден өтті. Бүгінгінің қожайын атты романы мен 8 балатты әңгімелер жинағы автор қайтыс болғаннан кейін баспадан шығады. 1965 жылы 9 айдың 4-ші күні Германияның әйгілі музыканты Альберт Шейсер дүниеден өтті. Ол Габонда емдеу орнын салып, сан мыңдаған жұртшылықтың құрметіне бөленеді. 1952 жылы Нобел бейбітшілік сыйлығына ие болады. Ол өмірінде моральды болуды дәріптеп құрметке бөленген. 1995 жылы 9 айдың 4-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымы Бейжіңде 4-ші ретке дүниежүзілік әйелдер құрылтайын ашты. Құрылтайға 189 елдің үкімет уәкілдері, халықаралық ұйым мен бейүкіметтік ұйымдардың уәкілдері және тілшілерден болып жалпы 40 мыңнан астам адам қатынасты. Құрылтайда Бейжің жарнамасы және әрекет программасы мақұлданды. 1998 жылы 9 айдың 4-ші күні Швейцарияда аянышты әуе шырғалаңы толды. Швейцария авиация серіктігінің Америка Құрама Штатының Нью-Йорк қаласынан Швейцарияның Женева қаласына жол алған кезек шайырпланы 9 айдың 4-ші күні таң сәріде Канаданың Калифакс қаласынан 60 км шалғайдағы Атлант мұхитына құлап, айырпландағы 215 жолаушы мен 14 айырплан қызметкері түгелдей қаза болды. Айырплан құлаудан ілгері айырплан қызметкері жер бетіндегі меңгеру өзегіне айырпланнан кінәрат шыққандығын айтқан. Соңынан жер бетімен болған байланыс үзіліп, айырплан радардан көрінбей кеткен. Қаза болғандардың 137-сі Америка Құрама Штатындық, 41-і швейцариялық.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалармен таныстыңыздар. Енді Жунго Малдив достығы үлкен көпірі малдивтіктерді жаңа тұрмысқа бастады деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. 2018 жылы 8 айдың 30 күні Жунго көмектесіп салған Жунго Малдив достығы үлкен көпірінде көлік қатынады. Сол жылы 9 айдың 7 күні көпір жұртшылыққа ресми ашық ұсталды. Сол күндері Малдив тұрғындары көпірді ән айтып би билеп құттықтаған болатын. Үйткені көпірдің іске қосылуы Малдивті жаңа заманға бастады. Малдивтің астанасы Мале мен жаңадан көркейген қаласы Малдивтің екінші ірі аралы Хулхо Мале арасында пароходпен ғана қатынау тарихы тамамдалды. Арада бір жыл өткеннен кейін көпір Малдив халқының тұрмысына аса зор қолайлық жаратып қана қалмай, тегінде араларын теңіз бөліп жатқан Мале мен Хулхо Мале тұрғындарына жаңа сауда орайын және жаңа қызмет тауып берді. Хулху Маледе қоныстанған, алайда Маледе қызмет істейтін бір қала тұрғыны Шинхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Қазір Мале мен Хулху Маленің бір қалаға айналғандығын сезіндім. Көпірдің іске қосылуы экономикалық өміршеңдік қуатты арттырды. Автокөлік жөндеу кәсібі мұның ең көрнекті мысалы. Хулху Маледе автокөлік ремонт каналдары шоғырланған арнайы бір көше бар. Қарамаққа сондағы әрқайсы ремонт каналдардың саудасы жаман емес. Осы көшедегі бір көк және қызыл сырмен араластыра сырланған құрылыстың алдында әр күні 10 автокөлік ремонттауға тоқтатылады. Осы ремонтқана қазір Малдивтағы ең үлкен автокөлік ремонттау серіктігінің бір дүкені. Автокөлік ремонттау серіктігінің қожайыны Хажим тілшіге былай деді: қатынас шарт жағдайының шектемесінен бұрын Малдивтің автокөлік ремонттау кәсібі дамымаған. Жунго салып берген көпірдің автокөлік кәсібі дізбегін жебегеніне алғыс айтамыз. Оғысуға қарағанда осы ремонттау серіктігінің басты көні Мале екен. Хулху Маледегі осы бөлімше дүкені безендіріліп болғаннан кейін 8 айдай бос тұрған. Хажим былай деді: ремонттайтын көлік болмаса саудадан ауыз ашу мүмкін емес. Біз дүкеннің жұмыс бастау уақытын әдейі былтыр 8 айдың 30 күні көпірде көлік қатынау салты өткізілген күнге туғыраладық. Көпір іске қосылғаннан кейін ғана саудамыздың жанданатындығына кәміл сенеміз. Қазір дүкенімізде қаридардың аяғы үзілген емес. Бұрын Малдивтегі барлық дүкендеріміз әр үш айда жиыны 300-400 балон импорт ететін. Ал қазір Хулху Маледегі осы дүкеніміз бір айдың өзінде 1400 астам балон импорт етті. Лездік таған болған желді маркалы пицца нанның Мале қаласында бір ғанша желдес дүкені бар. Осы дүкеннің аралатта бас жеткізу дүкені бір тыныш шағын көшеде болып, серіктіктің белгісі бар 4-5 арнаулы мотоциклмен тез жеткізушілер ас жеткізуге әр уақыт дайын тұрады. Тез жеткізуші Жаханжыр есімді жігіт жаңа бір заказ тапсырып алды. Ол 30 минут ішінде пицца нанын Хулху Мале қаласындағы бір қаридардың үйіне апарып беруі керек. Дүкендегі қазына істеріне жауапты Миса тілшіге былай деді: бұрын қаридарларымыз негізінен Мале қаласына шоғырланған. Қазір үлкен көпір бар, Хулху Маледе тұратын көптеген қаридар да ас бұйыратын болды. Сонымен Хулху Мале қаласында да бір бөлімше дүкен ашпақшы болып жатырмыз. Тілші көлігін айдап Жаханжырмен бірге аш жеткізуге бара жатқанда, әлсінәлі Жаханжыр сияқты үлкен көпірді мотоциклмен арлы-берлі зымыраған тез жеткізуші жігіттерді көрді. Жаханжыр былай деді: әр күні үлкен көпірді арлы-берлі көп рет қатынаймын. Үйткені әр күні Хулху Малеге 3-4 рет аш жеткізетін жұмыс бар. Үлкен көпір Малдивке жаңа кәсіп түрін қосты, яғни үлкен көпір қатынас сақшылары. Мале қаласында бұрын қызыл-жасыл шырақ жоқ болатын. Көше қатынас сақшылары да өте аз еді. Қазір көпірдің екі басына қызыл жасыл шырақтар орнатылып қана қалмастан, көпір арнаулы қатынас сақшылары да міндет алып шарлауға шықты. Әйел қатынас сақшысы Әлнинаның Жунго Малдив достық көпірінде міндет өтегеніне 8 ай болды. Ол тілшіге былай деді: бастапқыда көпірді кезекшілік істеген кезінде көптеген жастардың қызыл жасыл шырақтарға онша мән бермейтіндігін байқадым. Ал қазір олар қатынас тәртібіне төтенше бойсынатын болды.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз Жұңғу дүние жүзі авиация ғарыш істерінің дамуын біргілгерлетті. Жұңғу көрмесі Москвадағы авиация көрмесінде өзгеше бейнемен көзге түсті деген тақырыптағы ақпараттық шолуда болсын. 24-ші кезекті Москва халықаралық авиация ғарыш көрмесі 8-ші айдың 27-ші күнінен 9-ші айдың 1-ші күніне дейін Ресейдің Москва облысы Жуковский қаласында өткізілді. 33 мемлекеттің 800-ден астам авиация ғарыш кәсіпорны, ғылыми зерттеу орындары неше мың жаңа өнім зерттеп ашу жетістіктерімен жобаларын шоғырлы түрде көрмеге қатынастырды. Экскурсиялаушылардың саны 600 мың адам ретке жетті. Жұңғы ұсыныс бойынша Москва авиация көрмесінде тұңғыш рет тағайындалған қонақ елге айналып, осы ретке авиация көрмесіне қайта келіп қосылды. Бұл Москва авиация көрмесі тарихында Жұңғының көрмеге қатынасқан кәсіпорындары ең көп, көрмеге қойылған көлемі ең үлкен бір кезек болды. Ресей жақ, Жұңғы жақ үшін дербес құрған қонақ ел көрме залында әр елдің экскурсиялаушылары Жұңғының авиация ғарыш істерінің көптеген жаңа табыстарына көз жеткізді. Жұңғының көрмеге қатынасушылары халықаралық селбестікті күшейтуге пейіл екендіктерін білдірді. Ресей кәсіп саласында қайраткерлер Ресей Жұңғы селбестік саласын кеңейтуден зор үміт күтуде. Авиация көрме районына жақын қызыл түсті негіз еткен Жұңғы сарайы ерекше көз тартады. Негізгі қонақ ел көрме залының жалпы аумағы 3000 шаршы метр. Сыртқы көрме районы 420 шаршы метр. Жалпы 17 орын көрмеге қатынасты. Авиация ғарыш кәсібіндегі мемлекет меншігіндегі дәстүрлі жетекші кәсіпорындарда таяу жылдардан бері жедел дамыған халықтық авиация ғарыш серіктігі де жоғары мектептердің ғылыми зерттеу үйірмесі де бар. Жұңғы мен Ресей бірлесіп зерттеп жасаған CR-929 алыс аралықты кең аралықты жолаушылар айырплан кабинасы, жолаушылар кабинасы бірдің бірге қатынасындай үлгі айырпланды көрсетуден бұрын әр елдің экскурсиялаушылары толастамады. Ресей президенті Путин өзі айырпланға шығып сынақ етті. Ресей көзқарас газетінің хабарына қарағанда, бұл ғылым техника нысаны Ресей мен Жұңғының қатысты салалардағы селбестігі жөнінен маңызды мәнге. Ертерек табысқа жетуді үміт етеді. Ұғысуға қарағанда, бұл нысан қазір бірлескен ұғым анықтамасының кезеңдік қызметін орындап болған. Сатушы саудагерді таңдауда, екі жақ тобы ішкерлес селбесіп, нысанның орындалуын жаппай ілгерілетеді. Григорий авиация ғарыш саласындағы кәсіптік хабармен шұғылданатын маман. Тілші. Ол былай деді. Жұңғы сарайы көрсеткен озық техника маған терең әсер қалдырды. Мен бірнеше кезекті Москва авиация көрмесін хабарлауға қатынастым деді. Ресейдің Самара мемлекеттік авиация ғарыш университетінің профессоры Владимир Зувилов кәсіптік тұрғыдан айтқанда, Жұңғының қатысты техникалық өнімдері халықаралық озық үлгіге жетті деді. Негізгі қонақ ел көрме залында Жұңғы ғарыш ғылым техника тобының көрме текшесі қойылып, Чанчжэн 2-ші нөмірлі, Чанчжэн 3-ші нөмірлі, Ұзақ жорық 7-ші нөмірлі, Ұзақ жорық 11-ші нөмірлі қатарлы тасымал рекаталары мен саудалық микротолқынды алыстан меңгеру жасанды серігі, Шығыс қызарды 5-ші нөмірлі хабар байланыс жасанды серігі. Сондай-ақ, Марсты барлау аппараты сияқты модельдерді шоғырлы түрде көрсетті. Былғаншысыз отынды пайдаланған Чанчжэн 8-ші нөмірлі орта тұрпатты тасымал рекатасының сыртқы көрінісі, шығыс қызарды 3-ші нөмірлі толық электрді итермелі хабарласу жасанды серік текшесінің моделі тұңғыш рет Москвада бой көрсетті. Көрмені тамашалауға келгендердің аяқ ұзынмеді. Белорус хабарласу жасанды серік нысаны жер беті өлшу меңгеру пунктінің жауаптысы Дмитрий Закаркин Москва авиация көрмесінің үнемілік қонағы. ол жауапты болған нысан жүнгімен селбесі бөрістетілген. 2016 жылы бірінші айда жүнгімен Белоруссия селбестік орнатқан Белоруссия бірінші нөмірлі хабар байланыш жасанды серігі жүнгінің Шичан қаласында сәт түшілді. Бұл Белоруссияның тұңғыш хабар байланыш жасанды серігі. Сондай-ақ, жүнгінің тұңғыш рет Еуропа райондағы тұтынушыларға тұтас орбитада қызмет өтейтін жасанды серік. Ол былай деді, жүнгінің авиация ғарыш саласының алға басуымен табыстары адамды сүйіндіреді. Жүнгі көрме үйірмесі ала келген көрме бұйымдары жүнгі техникасының озық деңгейін толығай келеді. Болашақта жүнгі серіктіктермен анағұрлым көп, анағұрлым ішкерле селбестік және ауыз күйіл жасасуды үміт етемін. Бейжің Ланжен кеңістік ғылым техника шекті серіктігінің көрме текшесінде өзі дербес серттеп жасаған 5 түрлі Джучу желлес тасымал рекатасының моделімен бір тенхы 80 тонна сұйық оттекті метан моторының толық өлшемді моделі қатарға тұрғызылып, қонақтарға жүнгінің қалықтық сауда ғарыш істерінің халықаралық базар ашу қабілетін әйгіледі. Таяу жылдардан бері Зувили профессор Ресей мен жүнгі арасында үнемі Бейжін, Нанжин, Шиян сияқты жерлердегі авиация ғарыш жоғары мектептерінде ауыз күйіс жасап, лекция жасады. Ол былай деді, жүнгінің жас ғалымдары өте тебінді. Жүнгінің дарындылар қамбасы жеткілікті. Жүнгінің болашақ ғарыш ғылым техникасының дамуына зор сеніммен қараймын.
Қадырменді радио тыңдаушылары, енді Англия ақпарат құралдары вертикал ауыл шаруашылығы адамдардың ас үстелін молып тұратын болады деді деген тақырыптағы мазмұға тоқталайық. Англия медиаларының айтуынша көптеген ассу мамандары ауыл шаруашылық кінәраттарын тудыру жауапкершілігін бейтабиғи өнеркәсіптенген ауыл шаруашылығына итерген. Ауыл шаруашылық кәсіпорындары жалаң дақылдарды егу арқылы ортаны бүлдірді, әрі көптеген дәстүрлі дақылдар тұқымын жойды. Диқандары химиялық тыңайтқыш пен құрт өлтіруші дәрілерді беталды пайдаланып, шағын өзендерді былғап, адамзатқа зиян жеткізді. Шоғырлы егіс алаңдары тапшы су байлығын көптеп алып, көмір қышқыл газын шығаратын аэроплан арқылы олардың өнімдерін дүниенің жер-жеріне тасып апарды. Англияның экономистері апталық журналының торап бекеті 8 айдың 31 күні мақала жариялап былай деді. Қатпар жапырақты жауқазын және Жапонияның ас сүттігін жапырағын сәйкестіруді ұнататын адамдар жөнінен алғанда, тағы бір түрлі көнені еске түсіруден басқа талғам бар. Бұл тығыздық дәрежесі анағұрлым жоғары ауыл шаруашылығына емес, қайта анағұрлым шағын ауыл шаруашылығына саяды. Хабарда былай делінген, вертикал ауыл шаруашылығы деп аталатын техниканың арқасында көкөністер мен жемістер базарға шығарылмақ. Вертикал егіс алаңы атыздарға немесе парнике дақыл егумен шұғылданбайды, қайта жасанды бөлме ортасына дақыл егіледі. Нью-Йорк қаласы Бруклин райондағы тиеуш қорапта орнынан Лондон көшесінің астыңғы жағындағы керексіз әуе шабуылынан қорғану үңгіріне дейін, онан Дубай өнеркәсіп районына дейін зиянсыз қамбалар мен түрліше жерлерде егіс алаңдары қарыштап дамыды. Жапонияда Амазонка серіктігін құрушы Джеф Безос қатарлы жақтардың қаржы қосуы осы саланың дамуын ілгерілетті. Егер кейбіреулер вертикалды егіс егу барысында құрт өлтіретін дәрілер мен басқа химиялық заттардың органикалық ауыл шаруашылық өнімдерін істетпек болса, мұндай ауыл шаруашылық өнімдері неше жүз ағылшын лирі суық тізбекті жүк автокөлігімен тасымалданбаса, немесе аэроплан істетпей неше мың ағылшын лирі әуе жолымен тасымалданбаса, онда мұндай түрдегі ауыл шаруашылығы оларды қуанышқа бөлер хақ. Бұл түрдегі егіс алаңдары егуге қажетті кеңістікті барынша азайтады, ал жер тапшы әрі бағасы қымбат қала райондарында кеңістік өте пайдалы. Бөлме ішінде ауа-райы шарт жағдайы мұқият тізгінделеді. Суда өсіру жүйесі өсімдіктердің өсуіне қажетті барлық қоректік заттармен қамдайды. Сондай-ақ барлық суды айналмалы істетеді. 5%-тік дақылдың өзі сімірген су құрамынан басқа ерекше реттеуден өткен, әлайди жарықтандыру тек өсімдіктердің өсуіне қажетті толқын ұзындығын ғана қалыптастырып, энергия үнемдейді. Сондықтан құрт өлтіретін дәрілер, жапырақ пен жеміс жидектерді кемелді шарт жағдайда өсіруге болады, мұндайда тұтас жылда өнім үздіксіз артады. Ұзақ уақыт ұмыт қалған жеміс жидектер мен көкөніс сорттары қайтадан жарыққа шығуы мүмкін. Өйткені вертикал егіс алаңдары оларға қауіпсіз жайлы орта жаратып береді. Шоғырлы ауыл шаруашылық жүйесінің ортаға төзе алатын дақылдарын жетілдіру үшін осы көне сорттардың көбі елеусіз қалдырылды. Бір топ пішіні, рең және дәмі көп кезікпейтін азықтық дастарханда пайда болуы мүмкін. Қазіргі жағдайдан алып айтқанда, вертикал ауыл шаруашылығы тек жоғары құнды, оңай шіритін ауыл шаруашылығы өнімдеріне сүйеніп пайда табуды білдіреді. Дубай сияқты шыжыған ыстық ауа райы шарт жағдайында мол күн энергиясы тың егіс алаңын қымбатты азық қайнар етуі мүмкін. Әсіресе су тапшы жерде суық климат шарт жағдайында жылу күші, жел күші немесе су күшімен төк таратқанда да осындай рол атқарады. Күріш пен бидай қатарлы кейбір атыз дақылдары қабат-қабат қабатталған табаққа егуге үйлеспейді. Алайда өзіндік құнның ішкерлей зерттелу себепті төмендей түсуіне байланысты бұл түрдегі ауыл шаруашылығы дақылдың топыраққа егілген көні парниктік және дәстүрлі горизонтал егіс алаңдарымен қиян-кескі бәсекеге түседі. Жаңа азықтық өндіру формасы ретінде бұл түрдегі егу формасы қарсы алуға бөлінер хақ.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді назарларыңыз Ресей ТАСС агенттігінің бірінші орынбасар бастығы Гусман. Біздің қарым-қатынасымыз достық, жасампаздық және кәсіптік сипатты тығыз байланыс дейді деген тақырыптағы мазмұнда болсын. Ресей ТАСС агенттігінің бірінші орынбасар бастығы Гусман таяуда Шинхуа агенттігінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Ресей мен Жұңғоның ақпарат медиа саласындағы селбестігі төтенше кең көлемді. Екелдің барлық негізгі ақпарат құралдары түрліше деңгейде ауыз күйіш жасауда. ТАСС агенттігі мен Шинхуа агенттігі жеке-жеке Ресей мен Жұңғоның мемлекеттік агенттігі саналады. Екі агенттіктің қарым-қатынасы достық, жасампаздық және кәсіптік сипатты тығыз байланысты сақтап келеді. Екел ақпарат агенттігінің қарым-қатынасы неше 10 жылдық тарихқа ие. Екі жақ достық селбестікті төтенше тығыз өрістетуде. Мұндай қарым-қатынас Ресей-Жұңғо қарым-қатынасын дамуының үлістеріне қызмет етеді. Гусман былай деді, біз Шинхуа агенттігінің ТАСС агенттігіне берген көмегін төтенше қастерлейміз. ТАСС агенттігі де Шинхуа агенттігінің хабары селбестігі жағында қойған талабына белсене жауап қайтарып келеді. Гусман былай деп қарады, ТАСС агенттігі мен Шинхуа агенттігі көбірек маңызды сыртқы істер қимылында екел басшыларына тілшілік істеу жұмыстарына көмектесіп келеді. Мұндай селбестік Ресей-Жұңғо қатынасының дамуына үлес қосты. Гусман былай деді, Ресей мен Жұңғо ақпарат құралдарының ауыс күйісі, ақпарат агенттігінің ақпарат ауыстыру, негізгі ақпарат құралдарының сурет көрмесін бірге өткізуі, екел ақпарат құралдарының шекараттаған автомобиль желілес жарыстарын бірге хабарлау сияқты қимылдарда әйгіленеді. Мысалы, биыл 6 айда ТАСС агенттігі мен Шинхуа агенттігі Москва театрханасында Ресей мен Жұңғоның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау сурет көрмесін бірге өткізді. Ресей мен Жұңғо басшылары екелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын атап өту жиналысына бірге қатынасудан бұрын сурет көрмесін экскурсиялады. Бұл көрме екелдің ақпарат құралдары селбестігінің ықшам көрінісі. Екелдің ақпарат құралдары селбестігінің тәсілі тіпті де бай мазмұнды болады. Ресей Жұңғо медиалары ортақ төтеп беруге тиісті мәселелерге аялдағанда Гусман былай деді. Дәстүрлі негізгі ағымдық медиалар осы заманғы информация техникасының дамуы, қоғамдық қарым-қатынас торабы және интернет медиаларының дамуы сияқты сындарға дөп келіп отыр. Бұл ақпарат қызметкерлеріне анағұрлым жоғары кәсіптік талап қойды. Дәстүрлі ақпарат құралдары көне кәсіптестермен және жаңа ақпарат құралдарымен бәсекелесу керек. Сонымен бірге торап информациясы қыруар фактілер анық болмаған, бұрмаланған, тіпті жалғаннан жасалған мазмұндарды қамтиды. Объектив шынайы хабарлар ТАСС агенттігі, Шинхуа агенттігі сияқты дәстүрлі медиалардың басымдылығы. Дәстүрлі негізгі ақпарат құралдары осы абзалдылықты үздіксіз сәулелендіру керек. Гусман былай деп қарайды. Халықаралық жамағат пікірі саласында Батыс ақпарат құралдарының сөз сөйлеу жүйесі әлі де біршама күшті болып, олар Ресейге, жұңғыға саятын объективтік, шынайы хабарлар таратып отырады. Ресейме жұңғының ақпарат құралдары объектив әділ хабардың үнін барынша күшейтіп, өз елінің маңызды мемлекет істері қимылдарын, әр саладағы реформа мен дамуды бейнелейтін нақты, егжей-тегжейлі хабарларды жұртшылық пікірі шебіне үздіксіз жеткізіп, батыс ақпарат құралдарының жалған хабарларына қайтарма соққы беру керек. 9 айдың 3-ші күні өткізілетін 5-ші кезекті жұңғы Ресей ақпарат құралдары талқы мінберлеріне аялдағанда Гусман былай деді. Осы кезекті талқы мінбері екі ел ақпарат құралдарының ауыс-күйіс селбестік өнімділігін және екі жақтылы қарым-қатынасын әйгілеу жағында келелі мәнге. Қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Даудақынұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында тағы да тілдескенше, сау, сәлеметте болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қортып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.